Proč sílí boje mezi proruskými separatisty na Ukrajině a ukrajinskou armádou?
Jak reálné je, že by Ukrajina vstoupila do Severoatlantické aliance?
Má aliance, včetně jejich členů, jako je Česko, možnost přispět ke zmírnění konfliktu?
O tom budeme mluvit v následujících minutách ranního speciálu Českého rozhlasu Plus. Dobrý poslech přejí Renata Kropáčková
a Martina Mašková.
Speciál Českého rozhlasu Plus.
Jako o hrozbě opakování gruzínského scénáře z roku 2008 mluví ukrajinský ministr obrany Andrej Taran o narůstajícím napětí mezi Kyjevem a Moskvou. Ta u ukrajinských hranic pořádá rozsáhlé vojenské manévry a v posledních týdnech se vyostřily taky boje ukrajinských sil s proruskými separatisty. Podrobně o tom teď budeme mluvit se zpravodajkou Českého rozhlasu v Ruské federaci Ivanou Milenkovičovou. Dobré ráno, vítej.
Dobré ráno.
Na základě čeho tvrdí ukrajinský ministr obrany, že Ukrajině hrozí ten gruzínský scénář? Co k takovému závěru vede?
On poukazoval na několik věcí. Za prvé na celkové zhoršení situace na východě země a za druhé pak taky na masivní posilování přítomnosti ruských sil u hranic s Ukrajinou. A za třetí pak i na to, že ruské občanství získalo přes 400 tisíc obyvatel Donbasu. Namítal, že tak prý může dojít k určitým provokacím, kdy budou ukrajinské síly obviněné z útoku na civilní obyvatelstvo. A připomenu v té souvislosti, že z Ruska už výslovně zaznělo, že by v případě potřeby mohlo vystoupit na obranu ruských občanů na východní Ukrajině. Minulý týden to prohlásil poradce ruského prezidenta Dmitry Kozak, ten má na starost právě vztahy s Ukrajinou. A naposledy včera se v tomto duchu vyjádřil i třeba náměstek ministerstva zahraničí Sergej Ryabkov. Jenom pro úplnost ještě dodám, že získat ruské občanství ve zrychleném režimu před 2 lety obyvatelům Donbasu umožnil svým výnosem prezident Vladimir Putin.
Jsou známé i počty vojáků, které Rusko zapojilo do manévrů?
Rusko konkrétní čísla nezveřejnilo. Když minulý týden ruský ministr obrany Sergej Šojgu ohlásil tu rozsáhlou prověrku bojové připravenosti, tak jenom informoval, že se dotkne všech složek a všech vojenských okruhů Ruska. Den na to pak Moskva oznámila, že do těch manévrů zapojila i strategické raketové síly, tedy i mezikontinentální raketové systémy. Určité odhady ale znějí z Kyjeva. Mluvčí ukrajinského prezidenta Julia Mendělová, ta z kraje týdne uvedla, že Rusko už mělo přesunout asi 40 tisíc vojáků ke svým západním hranicím s Ukrajinou a dalších 40 tisíc na anektovaný Krym. Nicméně třeba ruský deník Novaja Gazeta ten uvádí, že pokud by se v potaz vzali opravdu všechny síly, které Rusové zaktivovali v rámci té prověrky připravenosti, tedy třeba severní loďstvo, síly na Dálném východě nebo severu, tak může být řeč až o 500 000 vojáků.
To je přece jenom velká síla. Čím Rusko takové rozsáhlé manévry zdůvodňuje?
Mluvčí Kremlu Dmitry Peskov opakovaně prohlásil, že prý nejsou namířené vůči nikomu konkrétnímu a že Rusko má právo přemisťovat svoje síly na svém území, jak uzná za vhodné. Na druhou stranu ministr obrany Sergej Šojgu se včera odvolával na hrozby ze strany NATO a mluvil o reakci na ně. Konkrétně mluvil například o 2 amerických torpédoborcích vybavených střelami Tomahawk, které mají v těchto dnech vplout do Černého moře. A Moskva už dřív poukazovala i třeba na přelety aliančních dopravních letounů na Ukrajinu. Skutečně mluvčí Pentagonu John Kirby minulý týden potvrdil, že Spojené státy Ukrajině takto dodali bojové i nebojové prostředky k obraně. Nicméně je potřeba říct, že už předtím, než Rusko vůbec ohlásilo tu prověrku bojové připravenosti, tak se začaly objevovat informace, různá neověřená videa o přesunech ruské techniky směrem k ukrajinským hranicím. Reagovalo na to americké velení sil v Evropě, protože separatisté podle Kyjeva taky už zhruba od začátku roku začali posilovat svoje pozice, vyzbrojovat se novými zbraněmi a navíc vůbec poprvé třeba povstalci ohlásili i odvod branců.
Mimo jiné i právě o Ukrajině spolu včera jednali prezident Ruska a Spojených států Vladimir Putin a Joe Biden. Je to možný první krok, že se nakonec celá situace vyřeší diplomatickou cestou?
V nějaké konkrétní podobě zatím nic takového nezaznělo, nic tomu nenasvědčuje. Joe Biden se Kremlu navrhl, aby se s Vladimirem Putinem osobně setkali na území nějaké třetí země. Řeč je ale o schůzce v nejbližších měsících, ne dnech nebo týdnech. Navíc se nemá týkat jenom výhradně Ukrajiny. A taky nehledě na tento telefonát, Spojené státy chystají nové protiruské sankce, což Kreml vnímá jako nepřátelské gesto. Připomenu, že doteď se do Washingtonu stále nevrátil ani ruský velvyslanec, kterého minulý měsíc povolali do Moskvy. Takže ani navzdory tomu telefonátu se nedá mluvit o nějakém uvolnění napětí. A pokud jde o přímá jednání mezi Moskvou a Kyjevem, tak ani tady se nic bližšího, dá se říct, nerýsuje. Mluvčí ukrajinského prezidenta Julia Mendělová, ta sice tento týden uvedla, že Ukrajina usilovala o jednání s Ruskem, nedostala prý ale žádnou odpověď. A mluvčí ruského prezidenta Dmitry Peskov naposledy včera znovu namítal, že diplomatickými kanály do Kremlu nic takového ještě nedorazilo, žádná taková žádost.
Shrnutí celé situace od naší zpravodajky v Rusku Ivany Milinkovičové. Děkujeme za to.
Naslyšenou.
A naším hostem ve Speciálu Plusu je Rudolf Jindrák, ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane řediteli, česká diplomacie v pondělí jednoznačně podpořila územní celistvost Ukrajiny, vyzvala k deeskalaci napětí. To platí, i když se mění ministr.
No samozřejmě, a bude to platit a na této pozici se nic nebude, protože, jak známo, Česká republika je součástí mezinárodních uskupení, jako je NATO a Evropská unie, takže já si nedokážu představit, že by v tomto došlo k jakékoliv změně.
Co to znamená v praxi, v těch konkrétních diplomatických krocích?
Znamená to to, že Česká republika jako teda součást tohoto mezinárodního společenství samozřejmě má zájem na tom, aby se tento konflikt, že já už tomu říkám konflikt, protože opravdu, jako to mluvila paní Milinkovičová, ta koncentrace těch vojenských sil a prostředků, které se blíží k ukrajinským hranicím ze strany Ruské federace, je značná, takže v zájmu České republiky je samozřejmě, aby ta situace byla deeskalovaná, aby tam nedošlo k nějakému vojenskému konfliktu, nebo aby prostě se ta situace dál nezhoršovala, aby byly využity ty formáty, jako je ten normatý formát nebo minská skupina k tomu, aby se hledalo, nebo i bilaterální aktivity, teď teda mám na mysli právě třeba ten telefonát Joea Bidena s Vladimirem Putinem, aby se našla prostě nějaká cesta, aby k nějakému vyostření té situace dalšímu nedocházelo.
Je podle vás v českém zájmu vstup Ukrajiny do Severoatlantické aliance?
To je dlouhodobá diskuze, samozřejmě diskutuje se o tom už, můžeme říct, několik desítek let. A vy jste zmiňovali Gruzii, to je podobný problém. Já jsem sloužil dlouhá léta jako velvyslanec v Německu, takže jsem sledoval tu diskuzi tam, která nebyla nikdy jednoznačná. Já myslím, že v současné době nemáme v Severoatlantické alianci konsenzus o tom, že by Ukrajina prostě měla získat nějaký větší status, než který má dneska získat spolupráce s NATO.
Co jiného tedy můžou NATO, tedy Česko v něm udělat pro změnu? Není napětí na rusko-ukrajinské hranici.
Snažit se vyjednávat, no ono těch možností moc není, protože samozřejmě, a to si troufám říct, že není opravdu v zájmu ani České republiky, ani jiné země, aby prostě vypukl nějaký, no vypukl ten konflikt tam prostě latentně od roku 2015 na té rusko-ukrajinské hranici samozřejmě je, aby tam se ta situace dále zhoršovala, takže my můžeme být i součástí nějakých těch politických jednání, diplomatických jednání a snažit se prostě opravdu zabránit tomu, aby ta eskalace toho napětí tam nějakým způsobem zrostla, ale samozřejmě jsou tady ty velcí hráči, byla zmiňovaná Amerika, jsem zmiňoval Německo, Francie, samozřejmě docházelo i nějakým kontaktům právě na úrovni kancelářky Merkelové, prezidenta Macrona, prezidenta Putina. V minulé době také Ukrajina byla jedním z těch témat, takže já si myslím, že to mezinárodní společenství by se ve vlastním zájmu mělo nějakým způsobem mobilizovat a podnikat nějaké kroky právě k té deeskalaci.
Kdo z těch zmíněných má případně nejblíž k Rusku, jako s kým si Rusko případně nejlépe rozumí, kdo by mohl být prostředníkem?
To je dobrá otázka, já teď samozřejmě otázka, vždycky ti velcí se bavili jako rádi mezi sebou, teď mám na mysli teda Spojené státy a Sovětský svaz třeba, řekněme v těch minulých dobách. Dneska samozřejmě je situace jiná, trošku zaplať pábu jiná, ale také je potřeba vidět to, že vlastně máme ve Spojených státech 3 měsíce novou administrativu a že samozřejmě obě dvě strany si, jak se říká, trošku i kolíkový prostor. Já si myslím, že to netýká jenom vztahu Spojené státy Rusko, ale třeba i vztahu Spojené státy Čína nebo Spojené státy Evropská unie v tom pozitivním smyslu slova, teď to myslím s Evropskou unii, takže si myslím, že v tomto kontextu z toho mezinárodního hlediska samozřejmě Spojené státy, ale v Evropě, a to je možná i po té návštěvě, řeknu trošku nešťastné návštěvě pana Borrella v Moskvě, zase trošku i možná snaha prostě Ruské federace navazovat ty kontakty přímo kvůli tomu, prostě samozřejmě tleskají tomu formátu v Německém, v Francii. Já si právě myslím, že Německo a Francie by v těch bilaterálních vztazích směrem k Rusku mohly být i ti nejvlivnější, tak bych to asi řekl.
Rudolf Jindrák, ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky. Děkuju vám.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
Jak jsme řekli úvodem, Tomáš Petříček ještě v roli ministra zahraničí v pondělí ohlásil, že české diplomacie jednoznačně podporuje územní celistvost Ukrajiny a vyzývá k deeskalaci napětí. A teď je Tomáš Petříček dostane i slovo v Ranním plusu. Dobrý den, vítejte.
Dobré ráno.
Co může dělat Severoatlantická aliance pro zmírnění konfliktu na Ukrajině a co konkrétně Česko?
Tady to asi není pouze role Severoatlantické aliance, ale celého mezinárodního společenství, především tím, že se bude jednat Ruskou federací o deeskalaci napětí, o stažení toho, těch vojsk, které se přesouvaly k blízkosti ukrajinské hranice. Skutečně ten počet ruských vojáků dnes tam je tak vysoký, že to vyvolává zejména obavu z možného třeba i náhodného incidentu, který by mohl přerůst něco víc, nějaký větší konflikt. A to rozhodně není zájmu ani České republiky, ani Evropské unie, ani Ukrajiny, ani Ruska nakonec. Ale také je potřeba sledovat, jak se bude ublížit parlamentní volby v Rusku, jak dále bude. Možná to napětí růst. Nebylo by to poprvé, co ruský režim v situaci, kdy se blíží volby, kdy klesá možná popularita Vladimíra Putina, tak se pustil jako zahraniční rozhodující.
Jakou reálnou pomoc nebo podporu nyní Západ Ukrajině poskytuje?
Tak posiluje se i spolupráce se Severoatlantickou aliancí, zejména při budování bezpečnostních kapacit Ukrajiny, ale dnes to asi není na to, že by na to mělo nějaký velký manévrovací prostor. Skutečně ten prostor je v oblasti mezinárodního jednání, využití formátů, jako je Minská skupina, případně taky OBSE, která hraje roli právě při monitorování situace na Donbasu, na té linii kontaktu, tak aby to napětí tam pokud možná bylo co nejnižší. V loňském roce se to dařilo, bohužel od počátku letošního roku zaznamenáváme, že i ten počet střetů, včetně obětí v této oblasti roste, a to rozhodně není v našem zájmu.
Rudolf Jindrák, ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta, před vámi říkal, že v Severoatlantické alianci z jeho pohledu není větší konsenzus na přijetí Ukrajiny do této organizace. Jak se díváte vy na možnost vstupu Ukrajiny do NATO? Byla nebo nebyla by to reálná možnost?
V této chvíli to asi není skutečně na pořadu dne. V rámci Severoatlantické aliance není shoda na tom, jestli Ukrajina by měla být a je připravena se stát plnohodnotným členem aliance. Ale je možné dále prohlubovat ten dialog s Ukrajinou a pomáhat při posilování kapacit Ukrajiny v oblasti, jako je obrana, jako je odolnost proti hybridním hrozbám, proti kybernetickým útokům. A na tom se již delší dobu spolupracuje.
NATO vyhlásilo, že Rusko má přestat shromažďovat jednotky u ukrajinských hranic. Zase ruský ministr Šojgu se včera odvolával právě na hrozby ze strany NATO. Má takový výrok, který výzva ke stažení ruských jednotek od ukrajinských hranic ze strany NATO reálně váhu?
Myslím, že má. Stejně tak, jako má i společný postup Evropské unie a využití dalších mezinárodních organizací, jako je OBSE. OBSE je členskou stranou i Rusko a v rámci tamních bezpečnostních dialogů by se především měl zajistit monitoring toho, co se vlastně dnes na východě Ukrajiny a v oblasti ukrajinsko-ruských hranic děje, tak aby se skutečně předešlo nějakému náhodnému konfliktu, něčemu, co vlastně možná ani jedna z těch stran si nepřeje, ale i v minulosti se ukázalo, že někdy stačí málo a ta tenká linie se překročí a potom je z toho skutečně mnohem větší konflikt, který ohrožuje bezpečnost nejenom zatažených aktérů, ale i dalších zemí, dalších členů mezinárodního společenství.
Co by podle vás mohlo zvýšit vzájemnou důvěru obou stran? Je tady skutečně už jenom možnost nějakého mezinárodního zprostředkovatele?
V tom směru asi mohou hrát roli jednání například mezi americkou administrativou a ruskou vládou. Zejména s tím, že americká administrativa jasně řekla, že tady je nutné, aby Rusko se nepouštělo do nějakých zjednodušení. A také použít všechny nástroje mezinárodního společenství, které to má k dispozici. Ať už je intenzivní jednání v rámci německé skupiny, zvýšení normandského formátu, například ale také bezpečnostní dimenze OBSE, jak jsem zmínil.
Bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD byl hostem Ranního plusu. Děkuji za váš čas. Naslyšenou.
Děkuji, hezký den, nastanou.
A náš speciál uzavře Michal Romancov, politický geograf a publicista z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Je tam obava z náhodného incidentu i podle vás vážná?
Tak vzhledem k tomu, jak obrovská je koncentrace sil podél rusko-ukrajinské hranice, co všechno tam Rusové v posledních dnech přepravili, tak bohužel ano.
Je ale v zájmu Moskvy ještě ve větší míře válčit s Ukrajinou? Může si to dovolit prezident Putin vůči veřejnému mínění ve své zemi?
Upřímně řečeno, já nechápu, odkud se bere ta posedlost veřejným míněním ve vztahu k Rusku. Veřejné mínění pro Vladimira Putina evidentně nic neznamená. Ten člověk není schopen realizovat ani jeden ze svých politických cílů, které směrem k ruskému veřejnému mínění deklaruje ne týdny, měsíce a roky, ale desetiletí. Většina Rusů prostě pořád zažívá ty samé problémy, které zažívala před 5, 10, 15 lety. To znamená, pokud by veřejné mínění v Rusku hrálo nějakou roli, tak by se Vladimír Putin musel chovat dávno úplně jinak. V Rusku veřejné mínění vlastně nevíme vůbec, co si ty lidé myslí, protože informace, které máme, jsou evidentně nějakým způsobem zkreslené. Výzkumné agentury, které jaksi mají na starosti výzkum veřejného mínění, tak více či méně jaksi dodávají informace, které Kreml potřebuje. Takže pokud jde o veřejné mínění, to pro Putina rozhodně není fenomén, který by ho jakýmkoliv způsobem korigoval.
Mluvili jsme o různých možnostech, jak zmírnit napětí na rusko-ukrajinské hranici. Americký analytik Steven Blank ze think tanku Foreign Policy Research Institute uvedl, že Ukrajina potřebuje zmodernizovat své letectvo s využitím amerických strojů F-15, což by bylo pro Moskvu citelné. Je větší vyzbrojování Ukrajiny na pořadu dne?
Myslím si, že jednoznačně ano. Pokud na vás někdo zaútočí, což Rusové udělali, pokud vám někdo sebere část státního území a podporuje na vašem území skupiny, a teď jedné si je nazveme opoziční nebo teroristické, a vyzbrojuje, je zapotřebí si uvědomit, že na Donbasu se válčí řadu let a ty vojenské síly těch takzvaných lidových republik stále mají dostatečné množství zbraní, které kdyby je měly realizovat vzhledem ke své, kdyby je měly vyrábět ze svých vlastních zdrojů, tak už by dávno, jak si museli skončit, tak pak je pochopitelně nezbytně nutné, aby ten, kdo se brání, což v tomto případě je nepochybně Ukrajina, tak aby se měl čím bránit a poskytnout tedy Ukrajincům zbraně, což mimochodem americká administrativa ta minulá dělala a zdá se, že v tom bude pokračovat i ta současná, je jeden ze způsobů, jak dát Moskvě najevo, že ten způsob chování, který si vybrala, bude mít následky.
Rusko se odmítlo účastnit sobotního jednání Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě o soustředování ruských jednotek u Ukrajiny. To mělo být jednání, které iniciovala ukrajinská strana. Bude nebo může být OBSE opravdu platformou, na které by se mohlo nějaké to jednání uskutečnit?
Tak samozřejmě pouze za předpokladu, že s tím Rusko bude souhlasit. A evidentně jsme viděli, jak k tomu Moskva přistoupila. A tohle to je věc, kterou je zapotřebí jak si vzít, ale zase v tom širším kontextu, protože to, jak se Rusko chová vůči OBSE, je klasickou ukázkou, jakým způsobem se Rusové chovají vůči jednomu každému jaksi institucionalizovanému mechanismu, který pro otázky bezpečnostní nebo ekonomické v Evropě, případně ve světě máme. To jedno jediné fórum, kde vlastně Rusko se tímhletím způsobem nechová, je Rada bezpečnosti OSN, kde má Rusko právo veta. Což je mimochodem cíl ruských aktivit, dlouhodobý cíl ruských aktivit vůči Evropě. Rusko chce samo sebe vidět v pozici, kdy bez ohledu na to, jestli se ho něco přímo nebo nepřímo týká, jestli tam má nebo nemá zájem, tak aby všechno probíhalo pouze s jeho explicitním souhlasem. To je něco, čemu bychom měli jednoznačným způsobem čelit.
Spojené státy, zejména teď aktuálně ministr zahraničí Antony Blinken, kritizovali ruské vojenské akce velmi ostře. Prezident Biden zároveň ale nabízí Rusku summit na neutrální půdě. Je to dobrá strategie?
Myslím si, že to je v zásadě dobrá zpráva, protože nějaký typ komunikace mezi Ruskem a Spojenými státy z mnoha důvodů je užitečný a potřebný. Pokud k tomu setkání dojde, tak pochopitelně asi není možné očekávat od toho nějaké rychlé, dramatické změny, ale mohlo by to vést k jaksi uklidnění toho bezprostředního napětí, což by upřímně řečeno rozhodně bylo užitečné.
Takže podle vás, poprosím už jenom velmi stručně, je tedy klíčem, nebo jsou klíčem ta rusko-americká jednání?
Samozřejmě, Rusko se vždycky chce bavit jenom s těmi silnými, které považuje za sobě rovné, což jsou Spojené státy a Čína a nikdo jiný.
Michal Romancov, politický geograf z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, děkuji.
A to se stalo, nashledanou.